Hale ba, eta aurrera segitze aldera prez dugu gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa telefonoaren beste aldean. Xavier Ayerdi, soziologo, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle, baina batez be, guretzako irrationtako kolaboratzaile eta aspaldiko laguna, bihotzeko laguna dela. Esan behar, Xavier, egun honongi etorri. Bueno, ondo esan behar, nik ez da, suposatzen dut makinatxo bat biderra errepikatzen dudala gauza bera, baina momentu honetan, lehen esaten duen 6.000 milioi egongo direla munduan, ni baino eskazago, baina ia jakin izan dudan ez
6.000 milioi. Lehenko zenbaki ekin gala burtsuekeiago, 6.000 milioi egonda.
Onja 6.000 milioi bagaren ez, azken hor Filipina
tartean. Ba, hor dure,
6.000 eta bostun. Hori da, seguraski 6.000 eta bostun milioi, ni baino eskazago bizi direna momentu honetan.
Baina, bai, bueno, bai.
Ez da konsolamenturako aitzakia, zen ez da hori ba, tontoen konsolamenturako izango litzateke, baina bueno. En fin, ondo, Xavier, zuzen moduz abiltza.
Ederto,
bai, bale. A ber, gauerdiarekin batera hasiko da hauteskundeen kanpaina. Nik zalantza deuzkate, Xavier, zu soziologoa zaren parte horretatik eta kanpaina iraunkor batean esote gabiltzan sartu eta kanpaina esote zan ja aspaldi hasi. Nola ikusten duzu? Aurreatu egingo gara pixka bat, kanpaina hau nola enfokatuko dute alderdi? Zeintzuk izango dira kanpaina, hauteskunde kanpainaren berezitasuna, Xavier? Zeintzuk ikusten
La desintasuna, bueno, bani petot, guretzako bi, ez da? Guretzako bi bat, izango da, ba, estatu mailan pepek lortuko duen emaitza, eta ia gehiengo absoluto dukingo duen, eta badauko zelako diferentziagaz, eta hori izango litzateko lan orokorren lehenengo hasta. Eta bigarna, bazen batean, egoaldean, ba, rekomposizio bat dagoen mapa politikoan, za? Hau da, zenbateko rekomposizio dagoen, amaiurren agerpenak zelako eragina daukan gainontzeko partiduen representazioan, eta orduan, ba, bueno, niretzate hori izango litzateke, ez da, molan, ba, berezitasunen artean, ez da. Eta orduan, ba, bueno, ba, elementu oso importante bidira, ez da. Zer, alde batetik, ba, egia bada PP-ek egingo ukingo duela, eta beste batetik, ba, amaiurrek aukin dezakeela ere, ba, egoaldean ez bada gehiengoa zen Nafarroak hemen, askotan beti pentsatu izaten du komunidade autonomoa kontutan hartuta hitz egiten du gehienetan abertzaletasuna, ez da, inkonsienteki, baina, ba, Nafarroarekin batera badauka hor, ba, UPN, PP-rekin, ba, representazio parekatua eta gehiengo bat dira, ba, orduan ematen da horrelako paradoja interesgarri bat, ez da? Eta da, ba, biek indarra hundiarekin agertzen direla estenatokian, eta neurri batean, bien artean ere, ba, zenbait kontu dagoela konponotzeko.
Estatu mailara jotzen baldin badugu, Partido Popularraren garaipena dirudienez ja aurre ikusita dago, ganera gehiengo absolutu ematen diote inkestak, noraino dira fidagarriak horrelako inkestak, Xavier, irabaziko du eta errez irabaziko du ganera, eta zer suposatuko du Partido Socialistaren iragarrita dagoen debaklea esango nuke dirudienez, ez?
Bueno, ba, irabazi seguru irabaziko duela. Beste kontu bat da, ba, momentu honetan gertatuko dana da, PP hasiko da, ba, automatiko kiore señoren kontrako ba kanpaina bat egiten. Baina baldiru dizte pekoiezia modu. La ez ordea soerena, ez da. Ez que finean hemen, PP-ek irabazi baino gehiago nik esango nuke, zoek jazaten duela debaklea, ez handoz moduan, ez que finean, bere hautez leguaren euneko geita mabostak dino ez tala botatzen joango. Oda, ez que finean, bere botante eta goze desmobilizatuta, ez da. Eta orduan, ba, bueno, ba, PP-ek aurre egingo du, eta nik uste Rubalcaba aukeratu dutela barlako transizio moduko garaibaterako liderra ez da. Zasken finean, ba, bueno, ba, lidergoa berrizatu inberko dute, sortu berko dute beste urtegi bat, seguruenik boteretik kanpo sortzu bat urte egon litezke, orduan guztionek urronik denpora maten die, ba, bueno, ba, desplanteatzeko partidu modura etorkizuna. Baina, bueno, ez litzake oso ona be izango gehiagetik altzea. Eta gainera PP-ek espalu, ba, gehiengo absoluto asko sobeto, ez da. Inkesta zen batean dira fidagarria, baina ez dute oso fidagarria direla, gertatzen dena da, orain, neurriren batean teklaren bat jo beharko luke zuek eta bilatu beharko luke zuek edo nolabait ikarabaz sortu beharko litzateke sektore desmobilizatuetan halako batean bastakit 3.000 terdi botu galdu horietatik bagitzen dik bi berreskuratzeko, ez da? Hori gertatuko baliz, ba behar bada inkestek esan dutena litzateke beteko, baina eraberean inkestek esan dutenaren araberako mobilizazio bat egon ondoren ez lirateke beteko inkestek esan dako, ez da? Askotan inkestek erabili egiten dira hasieran iritziak emateko, kontestuak sortzeko eta jendeari nolabait mobilizazio ba prozesuak hasteko. Horregatik ba inkestek aukitzen dute alde batetik errealitatea momentu batean ba auskultatzeko funtzioa, baina beste alde batetik badira ere datu bat saltzen dana kanpainan gero efektu batzuk aukin izan.
Uste dozu, beraz esan duzunaren arabera, Partido Socialistaren estatu mailan porrota, nolabait iragarrita dagoen porrote hori, beraien boto emaileen desmobilizazioaren ondorio izango dela, ez dela boto trasbase bat egongo?
Ez da boto trasbase bat egongo. Boto trasbaseak egin egoten dira, baseto baterako hemen zan da, egoten dira, gure bezalako lurralde eta ez da, badago botante Espainia zale bat, bada, momentu bakoitzen dagoen referentzia dominanteari botu ematen diona, ez azken finean, baberak joera antinazionalista doantia bertzale bat auka, eta duan hemen edo Katalunia horrelako boto bat egon daiteke trasbaserako prestagoen. Nik uste dut momentu honetan gehiago dala, euren desmobilizazioaren ondorioko ba, emaitza bat, ez da? Azken finean, importante sozialistak motibo bitzi ditu ospatzeko eta azken finean ba nolabait desanimatua dago eta oso zaila da horrelako fasetan zerbait berezia gertatzen ez bada ba aldatzea, ez da? Eta orduan ikustot hor dute laporrota. Orain badute ba ez dakit aukera bat gertatzen dena da oso zaila dagoela eta eskerrak oso txarto dauko eta orokorrean mundu guztian, ez da? Eta da, momentu honetan ez daukagu horrelako diskurso, ez dute relato hitza erabili gura, hemen gure hemen dituen implikazioari, baina ez daukagu horrelako diskurtso errez bat gure basetara heltzeko. Orokorrean, dinot, sozialista, komunista, talde iraultzaileenek, momentu honetan dakite zelan esplikatu euren botante potentzialei gertatzen ari dara. Modu sinegarrian eta mobilizazioa eragiteko momentuan. Nik uste dut hor badagoela eskezi bat, eta hori bat ez dezuek ordainduko du.
Eta aldiz uste duzu eskumak mantentzen duela erakargarritasuna diskurso mailan?
Bai, eskuma, eta gainera nik uste dut mundu mailan momentu honetan dirutzeik eragarria deitu onelako diskurtsoak mobilizatzeko. Hala, eskuma momentu honetan nik uste nuke orokorrean fundazioen bidez eta diru askoren bidez sortzen ari dala nolabaiteko korpus teoriko bat, eta korpus teoriko hori errez heltzen dala euren botanteen gana. Hau da, alde batetik hor leudeke erlijinaren sektore batzuk, egongo lirateke erlaizaren sektore batzuk, hor egongo lirateke eskuma klasiko eta oso ba, esango duke, moral zale bat, beste alde batetik badagoz hor sektore batzuk ba, errati eta ikusten dituguna oso liberala direnak, hau da, hor magma bat sortzen da, eta gero gure estatuan egongo litzateke ba, autonomia eta nazionalismoen kontrako borroka bat guzti hori batzen bat duzu, eskuma oso kohesionatuta dago.
Bestalde batetik, jenteak aipatzen du bi ardatzen nagusi izango dituela urtengo kanpaina honek, hauteskunde begiratuta kanpaina honek, alde batetik krisi ekonomikoaren inguruko guztiak eta kriston eragina izango duela, eta bestalde batetik, ba, gure inguruan gertatutakoa, etaren suetenak eta horrek markatuko duena, eta nori egin dio mesede, nori egingo dio mesede etaren
erarpena da. Hemen segurenik bilduri, ez da? Edo parekatu amaiurreri, ez da? Nik uste dut gure inguruan amaiur aterako dela indar irabazle modura, ez da? Indar irabazle modura. Eta neurri batean, ba hemen, egon daiteke, ba, neurri batean orduri Euskalderri Jeltzalea ikusten duelako, ba, bueno, ba, amaiurik aukin ditzaken ba, emaitzek nolabait maiganean ipintzen dutela hegemoniaren inguruko borroka. Eta hori aldo batetik, beste aldo batetik nik usteot partidu sozialistari batetak izten batean mezer egingo dion garai honetan egon izanak ba hori agintean eta bueno ba zuzen edo zeharka lagundu egin duena ba garai hori gertatzen egin eta bueno behar bat hori esaio morengoan zarituko. Badiru di, ez da? Eta pepetak itazko egon muden, ez da? Berba da gurean, ez? Baina hemen, benetan, indartzu, agertuko dana da, amaiur, ez da? Eta alde batetik, ba, logikoa da, ze sektore hau, alde batetik, bazegoen egon gure gizartean, ez da? Ze momentu honetan, pentsatu behar dugu, ba, Eako jente bat ere egon izan dela desmobilizatua eta pasatu ez dena ba, Euskal Alderdi Jeltzalea berriro ba orain arroago sentiliteke eta mobilizatua goer, ezta? Ezkera betzale eta izunaleko jendeare mobilizatua dago eta gainera oso maniobra inteligente izan da alanarekin batera ba, berbiltze, ezta? Nik uste dut erakutsi dela oso inteligentzia taktikoa edo taktiko handia eta horrek nik uste dut ba, emango diola ba, nola baiteko presentzia oso interesgarri bat nik uste dut ba igual bost diputatu lortuko dituela eta seigarren bat ere eskuratu dezakela.
Eta gero bestalde batetik esabierre soziologikoki kanpaina batek, hauteskunde kanpaina batek egia esan da, nire zalantza personala izaten da, betidanikoa. Zertarako balio du? Balio du benetan horrelako kanpainak eta balio dute, esan nahi dute, jentearen boto hori, boto joera hori bideratzeko. Jenteak ez daukagu ya, aldez aurretik pentsatuta gure erabakia zelu
izan da. Ba, eneko zut, euneko laro gehiak daukala botua pentsatu aldez aurretik. Eta gertatzen da nada, ba, egon daitezkela, egon daitezkela momentu batean horrelako ba egoera estazional batzu ba botu aldatzeko eta kanpaina batean gerta daiteke. Ez du jakingo sekula bez 2004an zer gertatuko zan ba atentatuak egon izan espaziren, ezta? Baina ordura arte be batzuk esaten zuten holan da guzti be ba zuek botu gehiago izango zituela ez ala behar diputatu gehiago Pepe baino, ezta? Baina bueno, hori ezingo dugu sekula jakin. Egon daitezke horrelako ba ezusteko gertakari batzuk ba hankasgora jartzen dutena kanpaina bat, ezta? Baina hori nek ez gertatzen da. Kanpaini bali dut ezo zertarako, bueno, ba ritual bat dira. Eta ritualako oso importante dira, eta nik uste dut ritualei duten balio man behar geogula. Gertatzen gara, ba, gu eskerretik atozen moduan oso antizituzionalistak eta oso antirritualistak garela, ezta? Eta nik ez dut uste horrek mesede egiten dionik, antirritualista izateak ez dut uste mesede egiten dionik, ba, prozesu demokratikoari, ez da? Azken finean be, ba, ezatu gara nada, sistema demokratikoan batez be aspergarria izan daiteke, baina nik uste dut aspergarritasunaren atzean dagoen rutinak ere erakusten digula gauza bat seguru dagoela, ezta? Orduan nik uste hori elementu oso importante bat dela, azken finean nik uste dut horrelako kontuei eman behar diagula duten importantzia, gauza batez be asko baloratzen dira galtzen direnean, ezta? Eta galtzen diren bitartean ritual batzu mantendu behar dira, ba, mantendu egin behar dira, eta ez da ezer gertatzen.
Eta bestalde batetik, Xavier, kanpaina egiteko formak, jentea erakartzeko formak, uste duzu asko aldatu direla azkeneko, ez da ditu, gehi, eta marri urtetan esan edut gure sasoian, kanpaina egiteko formak eta ziren, ba, mitinak, herri zerri, gero mitin masiboak, kartelak eta pegatzearena, autokarabanak, manifestazioak, konzentrazioak, gaur egun, denporak aurreratu diren, beste aurreratu dira kanpaina egiteko teknikak edo forma berriak?
Bai, asko aldatu dira, eta zori gozatzu da, zori honetako eta zautzen agen zori txarrerako, eta nik uste zori honetako askotan gehiago, da. Alde bat entik izarte oso higieniko eta bizi gara, eta nik uste eto guzta la hona, da. Lar garbiak, lar dago bere tokian, ez dago bakartil bat ipintzeko aukera di, ez dago posibilitate di, horrek ekartzen du aparatu handiek irabazten dutela, bat ez dira dutenek egin dezaketela propaganda, kartel bat edo pinta bat egitea, erdi galerazia dago eta gehienetan askotan txartu ikusia ere, no? Baina ez bakarrik ba, aginten dudenen gandik, ez baizik baita gizartetik, ez da? Oda, badiru edo bapizkaz balillo egotea, ez dagoela ondo ikusia, ez da? Gero bezal batetik partiduen baitan ere ematen dira prozesu oso oso sakonak eta oso askotan ikusezinak, ez da? Baina nik uste dut kriston arazoa dala, nire kriston arazoa dala, baina behar, bada beste modu bat ez dago funtzionatzeko, ba gaur egun esatu atreko dago zen partidu edo lider guztien atean dagoen prentaburua, ez da? Hala, azken zinean hori be, ba bada beste efeitu kontrolatzaile bat, momentu esaten dio esan behar duena, esan behar estuena, kontrolatu egiten dio, kausak dana kalkulatu bat dagoz, ikusten bada esatatak gero partidu ondien partidu bien kanpaina ikusten daia badira ba hori ikusten duzu dana dagoela neurtua, koloreak, tonoak, atzean dagoen jendea, naiz eta jenterik aurrean neukinez dana telebista begira dago, telebista el momentu puntualetan agertu dabi, goizero ba bakoitza baduka bere brefina eta kontatu behar duena kontatzen du. Zango dut horretan, pobretu egin da. Eta nik uste dut, kampaina pobretu direla, politika bera pobretu da lako, eta hemen ez duke jakingo zen den lehenago edo oioa edo arrautza, ez da? Azken finean gaur egun badago horrelako militantzaren dekliberik eragarri bat, ez da? Eta oso zaila da berro da hori rekuperatzea. Ez ari batean di badagoz kriston gero eta ekipo erraldoiagoak ba, partiduen aginteetan. Hori ere, ba, nik uste ez dela ona. Guzti honetan, ba, segurenik badago demokrazia representazioaren krisi bat azpitik eta beste bat gainetik ere, da, goitik ere, da. Eta orduan oso zaila izango da, baina kampainek ba, ritual modura mantendu egin behar dira, ze azken finean, hori, ez da, baloratu egin behar dalako daukasuna, ez que en fin, nik uste dut, ba, sistema demokratikoaren ba, kritika guztiekin ere, ba, nik uste dut, defensa baldear duela, babes baldear duela, kariño pizka baldear duela, eta hori mantendu egin behar da, baina besta alde batetik, ba, bai, azken finean gauden partidutan ez dira pasatzen amar personatik edo bost personatik agintzen dutenak erakik guzti.
Beaz, esan genezak inolako beldurri gabe praktikamente forma eta estereotipo eta irudiaren munduan bizi garela, hitza eta mezuaren munduan baino, ez?
Bai, 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 bai. Bai. Gaur egun dagoena da, lau mezu kolokatu behar dira eta lau mezu hori kolokatzen dagoaz, eta horre ezin da matizik eta gaina batez da ezin da hankasartzerik egin, eta dana da publizitatea eta dana da marketing politikoa, ez da? Eta kuriosa izaten da, bezatotenako asinaturetan eta karrerak aztertzen direnean, ba, asinaturen aldaketetan ikusten duzu, ba, nola realitatera egukitzen ari garen, eta duela, hogeita bar urte, ba, zientza politikoko karrera batean, ezin zitekeen marketing politikoko asinatura bat egon, gaur egun badago. Eta azken finean, ba, horrelako marketingean, bertatzen dena da, ba, politikoa, eta politika basaltzen dela edo zein produktu detergente modura, ezta? Hau da, nireak onduen zuritzen du, edo garbitzen du, eta era berean ba, ez du inolako efektu kolateralik, ezta? Orduan, ba, bai, hor badaukagu problema, baina nik esan problema sakonagoa dela.
Erto, ba, inoiz aize goaren eraginez pentsatzen baldin badut hauteskunde batzuetara orkestea Xabier zuentzun da gero kontratatuko zaitut asesor de imagen gisa.
Niri ez ez dut esango dut, ni baino behar dago sortik.
Ez dakit, ez dakit.
Nik ez galtzen duzu, ni sekulazto tira base. Ni horretan da, leiz, general Aureliano Buendiaren modukoa. Aki zogeita mazai batallatan parte hartu zuela, eta lana galdu.
Eta dana galdu.
Osea, nirekin ez daukaz etorkizunek.
Bueno, beste batzu pebetik galdu egin dugu, así que, bueno, alde horretatik bat egiten dugu. Xabier Aierdi, zu benetan mila esker gaurkoan ere gurekin egoteagaitik, ondo ondo pasa eta egon gara, maoz egun barru edo, bai?
Vale, ba, ondo ibili, venga.
Eskerrik asko, Xabier, benetan, gerarte.